Ронет Велкова по Дарик Радио.
Който от вас ни слуша в сряда, трябва вече да знае, че имаме една, струми се, много интересна и вярвам ще се окаже и полезна кампания. Ние Дарик Радио имам предвид. Кампания, която цели да отличи най-добрите лекари в България. Защо това е полезно? Мисля, че се подразбира. Но всяка сряда каним за сега по един консултант в определена, национален консултант в определена медицинска дисциплина. И днес на гости ми е доцент Светлозар Харланов. Той е заместник-директор по учебната работа. Освен това началник на първа психиатрична клиника в национален консултант по психиатрия за цялата страна. Сложно ви въведох в разговора. Здравейте, доцент Хараланов. Преди мъничко си говорихме с вас тук за тези очарователни същества, които бяха в студиото децата. И така, гледайки ги, си мислех колко много потенциал, колко много заряд има в тях. Дали имахме късмет просто, че бяхме поканили едни толкова интелигентни, умни, свежи дечица, или всички изглеждат така, пък после за някои от тях се случват по-проблемни неща, живота ги променя, така, това усещане за щастие започва да те напуска, нещо друго започва да го замества.
В рамките на психологията това е нормално, децата да са по-жизнени, по-активни, да са по-щастливи, добри, да общуват помежду си добронамерено и вече факторите на средата ги променят и след това вече някои от тях, знаем, стават престъпници, други стават много добри професионалисти, но в детска възраст горе-долу тези разлики не се забелязват винаги. Но аз искам все пак да го свържа с моята специалност, психиатрията. Само искам да добавя, че аз работя в университетската болница по неврология и психиатрия Свети Наум. И там е съответно клиниката.
Да.
В психиатрията в момента се води един дебат, който има известно отношение към децата и детската възраст, тъй като се знае, че психиатричните заболявания започват преди всичко, основните от тях започват в юношеска и младежка възраст, но са сравнително редки, да не кажа почти като изключение, в детска възраст. Обаче сега се оказва, тъй като, както във всички останали области на медицината, се върви към ранна диагностика и се търси възможно най-ранните прояви, търсят се възможно най-ранните прояви на бъдещото развитие на заболяванията и се оказва, че те са в най-ранна детска възраст. Въпреки че това не се забелязва от околните, включително и от близките, те са много дискретни.
Искате да кажете, че да кажем една шизофрения, която може да се отключи на 20 години, до тогава всичко да е окей, да изглежда, че е окей, има своите симптоми, които психиатър може да разпознае, а родителя, приятелите, близките не могат, така ли?
Да. Нещо повече, психиатрията вече отива в периода преди раждането на детето, тъй като още тогава се създават предпоставките за психиатричните заболявания. Специално говорим за големите психози, така наречени, биполярното афективно разстройство и шизофренията. Оказва се нещо, което давна се подозираше, но сега с разкриването на човешкия геном започна и да се доказва, че има генетична предразположеност. Тоест човек се ражда предразположен към развитието на тези заболявания. Генетичната предразположеност не е достатъчна. Много зависи от следващото развитие, както биологично, така и психосоциално. И именно по време на бременността, по време на раждането и в първите месеци и една-две години след раждането, този мозък, който генетично е съвсем леко различено, да не кажем увреден, но различено от останалите, той е много уязвим. Едни и същи фактори на средата, които на здравия мозък не биха оказали трайно въздействие, на този уязвим мозък могат да въздействат и да засилят тази предразположеност. Кажете, тя обаче се проявява може да се прояви на 2-годишна възраст. Тоест има вече методи, с които още на 2-годишна възраст може да се разграничат. Искам
да попитам дали тези научни постижения имат своето практическо приложение. И какво на практика всъщност е то?
На този етап не бих казал, че имат практическо приложение в смисъл да са вече въведени в практиката. Те най-вероятно ще имат, подготвя се за практическо.
Говорите за света, а не за България?
Да, говоря за света. Най-вече се развива това в Щатите, в Австралия, по-малко в Европа, но специално в Германия много се работи.
И как се диагностицира, да кажем, едно предразположение към някакво психическо заболяване? С някакъв вид тестове или как?
Първо се наблюдава, това става не от психиатри, а от специалисти по невроразвитие. Тоест, това са детски психолози, физиолози, антрополози и така нататък. Хора, които наблюдават развитието на детето. Разбира се, в най-ранната фаза това са акушер-гинеколозите, които следят майката, следят бременността, участват в раждането и проследяването на плода след раждането. Но ако вече в по-напреднала възраст, в смисъл по-напреднала ранна детска възраст, не неонатологията, което е новороденото, а до 2-годишна възраст и оттам нататък, там, знаете, има проговаряне, прохождане, това са едни фази, които имат определени интервали, така осреднени за здравия човек. При тези деца са забавени във времето. Имат известни проблеми. Например, основното е, тъй като така, от биологична гледна точка е увреден малкия мозък, координацията на движенията. Защото същите тези структури, които участват в изправеното положение на тялото и поддържането на равновесие, само човека ходи на 2 крака, това се нарича бедна походка, те са същите свързани с психиката и с мисленето. И когато те са увредени, в тази ранна детска възраст е увредена координацията на движение, т.е. нещо, което може да се види обективно. След това настъпва една компенсация, значи има едно забавяне, но след това се компенсира и чак в пубертета може следващата проява да бъде, която е вече в психиката, на психично ниво, докато в най-ранница неврологична.
Дали това страшно обезпокоява това, което казвате родителите, или напротив би трябвало да ги успокоява? Изобщо, как да се отнесат към тези нови научни постижения? Могат ли те да им бъдат по някакъв начин полезни? Защото много често се случва някое дете за кратък период от време изостава в някой пункт от своето развитие, както казвате вие, прохождане, проговаряне, способност за четене и така нататък. Точно. После се наваксват и забравяш и си казваш, всичко е окей. Трябва ли тук да има някакъв знак внимание и ако да, и как
тук
да...
Тук точно ще направя връзката с децата от предишното предаване. Значи, същите тези белези могат в бъдеще да доведат както до развитие на психично и психиатрично заболяване, така и до развитие на особено изявени таланти. Тоест, една и съща предразположеност генетична.
Може да тръгне в две абсолютно различни
посоки. Това е, да, проблема, който е известен от трудовете на Ломброзо, така лаически гениалност и лудост. Тоест, че една и съща предразположеност, една и съща мозъчна функция може да, в зависимост от обстоятелствата, да доведе до гениални произведения или до заболяване, което вече е обект на психиатрията.
Можем да кажем тогава, че ако се пошегуваме, че гениите са превърнати луди всъщност.
Да, и техните близки много често в историята е известно, че примерно най-известни гени на човечеството или самите те в някакъв момент, примерно Ван Гог, Мопасан и много други, Гьоте дори, са имали психиатрично заболяване, но особено това личи при техните близки, децата им, братя, сестри, майки, така нататък, кръвни, близки роднини, са си имали психиатрично заболяване. Същата тази генетична предразположеност и оттам отговора ми е, това не е обезпокоително и затова не е още въведено в практика, защото не се знае това дете дали няма да стане гений.
А зависи ли всъщност от средата тези различия в мозъчните функции да се отключат не като лудост, съжалявам за израза, ама той е най-популярен, а да се отключат именно като талант? Зависи ли от майката, бащата, училището?
Изключително много зависи и това е ползата. Когато едно такова дете, което има някакви особености в развитието, ранното невроразвитие, както казвам, или двигателно развитие, или психосоциално развитие, тогава трябва към него да се насочат специални грижи, т.е. то е особено добре да бъде обгрижвано, защото то е особено чувствително към неблагоприятни обстоятелства. Т.е. да бъде предпазено от тези максимално, колкото е възможно, тези неблагоприятни обстоятелства, и тогава вече най-малкото, което може да се постигне, да не се развие заболяването. А вече, може би, в бъдещето ще се развие пък обратно засилване на позитивите от тази генетична предразположеност, за да се създават таланти по този начин.
Да, но човек трябва да знае, че детето му носи тази специфика, а как да
по-добре
го разбере?
Да знае, ако види, че нещо
изостава, ако изостава за някакви месеци в някои от функциите му,
да, най-вече
да потърси
това...
психиатър или как? Нашата психиатрия състояние ли е да разпознае?
Да разпознае, още те са специални методи, които са така на този етап експериментални, не са въведени в широката практика, но при всички случаи е полезно да се има предвид, че всяко изоставане в развитието е нож две острията. Т.е. може да направи детето
да
особено талантливо, да, но в същото време има риск при неблагоприятни условия, при някакви постоянни стресове и негативни въздействия от средата, да се стигне до заболяване. Аз тук обаче нега бих искал да използвам случая, че се слуша вашето радио от много хора. Включително аз, позовавайки се на Ломброзо, използвах същия израз лудост. Това е така логическата представа за психиатрията, която вече изключително демодирана и на практика не отговаря на реалността. Лудост в класическия смисъл означава психоза. Това са първо много малък процент от заболяванията. Дори при биполярно разстройство и шизофрения, които са класически пример за психози, така са обособени исторически, вече психозата почти не взема особено във времевия период на развитието на заболяването. Това е много малка част, примерно дни, седмици до месец, месец-два, тъй като в момента има изключително ефективни лекарства именно за психозата. Тоест, това, което се нарича лудост, вече се лекува изключително лесно.
И то да минава лесно.
А фактически психиатрите занимават с много повече и времето им отнема, и дори при един и същ човек, който е имал психоза, след това години наред се занимава с други проблеми, не с психозата, и в този период и тези други заболявания съвсем не могат да бъдат наречени лудост. И оттам искам просто всеки път използвам това да кажа, че лудост вече не може да се каже за психиатричната патология. Много малък процент и дори психозите са за кратко време, така че психиатрията се занимава с съвсем други неща. Това са тревожните разстройства, депресиите, неща, които на всеки могат да се случат. И те зависят, те са много по-масови, достигат до 20-30% от населението.
Добре, понеже така го подкарахме този разговор, тръгнахме от генезиса на нещата, искам да попитам, химията ли определя, в каква степен химията определя твоя емоционален свят за бъдеще? Тоест, може ли се каже, че някои хора са предразположени повече да са щастливи по рождение,
абсолютно,
други са
абсолютно
предразположени да не са така щастливи, да са по-огнетени или не знам коя е думата?
Точно биохимичното ниво е това, което в момента особено се изучава, и всъщност това е нивото, на което въздействат нашите лекарства. Това са така наречените невротрансмитери или невромедиатори, химически вещества, с помощта на които през синапса, т.е. връзката там, където контактуват два неврона, се осъществява предаване на информацията. В крайна сметка човешкия мозък може да се разглежда като една сложна машина, сложен орган за приемане, предаване, преработка, за паметяване, като да, компютърната метафора може до голяма степен да се приложи с тази забележка, че всъщност човешкият мозък е много кратно по-сложен от всеки и най-сложния компютър. Така че именно химията е това, в което завършва в крайна сметка генетичната предразположеност, другите структурни и функционални мозъчни отклонения. Те оказват своето влияние върху поведението и психиката чрез тези невротрансмитери. И обратната посока, лечението е също свързано с тях. Дори психотерапията, много малко хора знаят, че в крайна сметка тя също действа на биохимично ниво.
А защо говорите задължително за лечение? Аз като казвам хора предразположени към така усещане за щастие,
да,
за комфорт емоционален,
случаи, но
и другите, значи има хора, които поначало са по-минорни, които повече се тревожат, които нямат такава вътрешна хармония.
Да, в крайния вариант тревожно разстройство. По-потиснати, с по-лошно настроение, с по-ниско самочувствие.
По-рядко се усмихват. И това
да,
е, може би,
крайния вариант депресия.
На химия.
Въпрос,
добре,
тази химия при тях е по-леко отклонение.
Разбирам. А може ли да се въздейства тогава, когато по химичен път на тези химични предпоставки, химически, когато става дума не за разстройство, а просто за такава нагласа някаква емоционална, която следва от...
Да, това е един голям проблем още от времето на 60-те години, когато един харвардски професор Тимоти Лири при откриването на LSD, това е лизергинова киселина, която е свързана с... По-късно става ясно, че е психозомиметик. Тя предизвиква психоза.
Да.
Иначе тогава се използва, да, нещо като наркотик. В смисъл се е считало, че това е вещество, което позволява да се подобри настроението и да се извлича от подсъзнанието информация, която да се използва в творческата дейност и съответно в психотерапията. Тоест на фона на такова химично въздействие, от една страна здравите хора да стимулират в себе си творчески заложби, а от друга страна психотерапията да бъде активирана, да бъде ускорена и нейният ефект да настъпва по-бързо чрез такива вещества. Но след това започва масова злоупотреба с тези вещества. Тимоти Лири го уволняват от Харвард, той отива в пустинята, там едни гъби започва да използва като заместител, т.е. пак с такива вещества. След това има много, да, много последователи и много се работи, но това е в изкуството отдавна известно. Сюрреалистите също са опитвали, да кажем, френски поети са много известни, Бодлер, например, с това, че хашиш използва. Това са пак такива вещества, които са психозомиметици от днешна гледна точка, въздействат на същите невротрансмитери. Това е случая допамина,
казвате ми, не. Серотонина. Казвате ми, дори човек да има по-минорен емоционален фон, така да го кажем, и по-често да е в лошо настроение и по-нали му е комфортно.
Не, няма еднозначен отговор. Моето мнение, например,
човек
е да.
Моето мнение е да. Да вземе хапче.
Ами да,
има хапче.
Но под контрол на специалист. Не сам. Не самолечение, защото самолечението, или тук в случая не е лечение, защото няма болест, но това, което се прави от много хора на изкуството и до ден днешен, защото това в годините не се е прекратило, само се сменят веществата. Те стават по-пречистени, знаят сега кокаин и други подобни, които имат същия ефект в крайна сметка. Стимулират творчество.
Това не значи да идеш да си купиш една доза от ъгъла. Нали не казвате това да идеш да си купиш една доза от ъгъла, а да отидеш при доктора?
Точно така, че това, примерно в Холандия, е разрешено. И вероятно има и други държави. Но водят се спорове. Тук, знаете, също се дискутираше в България дали меката дрога да не бъде разрешена. Но практиката, световната практика е показала, че това е като алкохола, като цигарите. Има позитивен ефект за повечето хора, нали, говоря най-вече за алкохол, защото цигарите ми е трудно да приема някакъв, кой знае какъв позитивен ефект, освен че човек се чувства по-релаксиран, но си имат достатъчно други вещества,
да,
които безвредно могат да дадат същия ефект. Но специално алкохола, той безспорно има много позитивни въздействия върху нормалния здравия човек. Риска обаче е огромен, тъй като всяко такова вещество, което има позитивен ефект върху психиката, то най-малкото създава психична зависимост. Тоест човека без него вече се чувства, че не може да живее, а пък повечето от тях създават и физическа зависимост. Тоест ако спре, се получава болесно състояние, наречено абстинентен синдром. Така че, за да не се стига до такива неща, аз лично считам, че ако някой е постоянно депресивен, в смисъл не като болест, но да кажем, откакто се помни, защото болестта е, бил си до едно време щастлив, изведнъж ставаш безпричинно нещастен. Или по някакъв реален повод, това продължава много дълго и много интензивно това чувствал за нещастие. Тогава би трябвало да се намесваме ние като психиатри и да лекуваме тези хора, без да считаме, че те са болни. За кратко време до преодоляване на тази криза.
Видяхте ли какво стана, доцент Хараланов, докато си говорихме за първото нещо, за което иска да си кажем? Времето почти изтече и много малко ни остана. Обаче толкова много работа имаме да си кажем с вас. Дайте малко за състоянието на българската психиатрия в момента, защото това е важно, това е целта на нашото, какво да кажем, нашата кампания, нашето изследване на добрите лекари, на добрите практики.
Ами в контекста на това, че има такава кампания, разбира се, аз го възприемам само като в спортния смисъл, състезание, не в буквалния, тъй като не считам, че лекарите може да се класират, всеки има качества и недостатъци.
Да, то винаги ще бъде с голяма доза условност.
Бих искал да кажа, че ако
има
едни
лекари, които вие лекарите цените повече, отколкото други свои колеги.
По принцип винаги е така. Аз бих говорил не толкова кой кого цени, а какви са реалните постижения. Аз, примерно, мога да кажа за нашата клиника, която аз ръководя. Ние прилагаме уникални методики, които са разработени в продължение на 25 години. Не са се явили така от нулата. Но в крайна сметка вече всичко организирано. Имаме съответните зали, лаборатории, апаратури, всичко сме осигурили. И това са наистина уникални. Като казвам, това не е самооценка, това има си начин. Преди беше чрез авторско свидетелство за изобретение, сега вече има и патент. Така че последният метод е патентован в Европейския съюз, Щатите, Япония, Австралия, Канада. Сега да кажа с две думи, но това го давам само като илюстрация, че има различни хора. Значи, аз считам, че ние работим на надсветовното ниво и това е доказано именно с това, че се издават патенти. Има други, които не работят. Нали, това е във всяка една специалност. Само да кажа с две думи, в какво се стои, защо е полезен този метод, тъй като ние го прилагаме в практиката, в ежедневната практика. Има три основни направления. Едното именно тази ранна диагностика, за която казах. Диагностициране на предразположеност към заболяване при хора, в които това вече тръгва да се развива. Но още не е клинично манифестирано, има някакви неспецифични дискретни прояви. С тези апаратури може да се определи много по-точно. Дали този човек ще развие най-вече шизофрения или не. Тоест, ние максимално рано може да диагностицираме заболяването и да започнем съответно лечение, което не е задължително да бъде медикаментозно. Второто направление е именно това. Въздействие по нови начини, не медикаментозни, не химични, въпреки че те в крайна сметка в мозъка вероятно завършват също на невротрансмитерно химично ниво, но това са физикални методи. Могат да са нещо като физиотерапия на мозъка. Илюстрация в стария вариант, който ние сме заменили, това е електрошок. Знаеме, че преди да се появят невролептиците и още психотропните медикаменти, болните са лекувани с електрошок. Това вече е сравнително стар метод, защото има много странични ефекти, по-скоро неприятни, които вече са избегнати, защото се прави с анестезия, болния заспива и нищо не усеща. Но така или иначе има лошо име, въпреки че при някои тежки заболявания нищо друго не помага. Та идеята на новите методи е да се постигне същия ефект, но много по-безболезнено, даже в повечето случаи приятно за пациента. Пациента изпитва приятни усещания, стимулират се приятни преживявания в процеса на самото лечение. Освен това, след самата процедура вече има по-дългосрочен ефект и в минималната е, че се намалява дозата на химиотерапията. Тоест, това е второто направление. И третото е, вече когато се дава стандартна терапия, която се дава и в целия свят, ние можем вече на субклинично ниво да хващаме както липсата на ефект, т.е. остатъчната патология, която на клинично виждаме, че е подобрен, обаче има латентна патология, която ще обуслови рецидив, или пък странични ефекти, които се зараждат, няма да ги чакаме клинично да се проявят, а намаляваме дозата, за да ги избегнем.
Разбирам.
Това
доцент Хараланов,
думи казвам.
Това е много интересно и заслужава и повече да ни бъде обяснено, но няма да успеем сега да влезем в всички тези детайли. Важно е. Кажете ми, когато прочетете в някой вестник или чуете, защо лудите са на улицата, какво си казвате?
Казвам си първо, че това да се казва лудите е така...
Лудост.
Да, може би за тях мога, който го използва да... Разбира се, аз си давам сметка, че много хора механично го казват.
Разбира се.
То звучи много често като обида и най-вече казах, че въобще не отговаря на истината. Mm-hmm. Да кажем някакви психотични, които горе-долу могат да бъдат наречени луди. Защо са на улицата? Поради простия факт, че това наистина психиатричните заболявания, най-вече тежките психози и шизофренията в частност, са, може би, от малкото заболяване в медицината, когато, при които пациента счита, че е здрав. Даже има такива парадоксални вицове, нали, колкото повече твърди, че е здрав, значи толкова по-болен. Тоест, те нямат съзнание за болест, не считат, че трябва да се лекуват, обратно имат съпротива. И за това след 10 ноември, след промените, преди беше много добре уредено това. След промените обаче започнаха...
Беше уредено, смисъл тези хора, които имат такива сериозни заболявания, да бъдат лекувани.
Настаняваха се принудително и буквално за 1-2 седмици се лекуваха и след това се връщаха в обществото и функционираха. Сега, за да им се запазят правата, в кавички, тъй като това са права на болен човек, който счита, че е в негов интерес да не се лекува, фактически ние имаме влушаване на състоянието и затова са по улиците, роват по боклуците и това, за това са навън.
И също от организационна гледна точка, институционална организационна, така да кажем, ми се струва, че българската психиатрия е в изключително драматично положение. Не е ли така?
В какъв смисъл драматично?
Ами в смисъл, че са коместата, че са малко парите за лечение, че огромно неразбирането, общественото неразбиране.
Значи има два проблема. Те не са свързани с пари. Едното е именно общественото неразбиране, наричане на психично болните луди, оттам нежелание да се обръщат към психиатрията. И второто е това, което казах, самите болни не искат да се лекуват активно, защо считат, че са здрави. Иначе не бих казал, че има
дефицит на места. Какво състояние са психиатричните заведения?
Има, значи това, което е важно, е, че има психиатрични заведения, каквото е, например, в София Курило, или така наречената болница Нови Искър, които са плачевни условията там.
Това имах предвид.
И ако зависи от мен, аз отдавна бих е закрил тази болница.
Места за средновековно инквизиране.
Това е абсолютно ретроградно съществуването на такива болници, т.е. там наистина трябва да се реже. От друга страна има модерни психиатрични болници, които са университетските, където бих казал, че не само, че няма проблем с местата, има свободни, постоянно имаме свободни места, също и в Александровска болница. Прекрасни условия и не виждам защо трябва да се пращат болни в лоши условия.
Да.
Въпрос на организация.
Думичка и за това на финала. Смятате ли, че психиатрията дължи на обществото отговор за това как се е държала по време на комунизма и дали не е изпълнявала политически поръчки и дали всъщност психиатричните заведения не са били машини за усмиряване на повероглавите, несъгласните с режима, да кажем?
Категорично мога да кажа, да, в Съветския съюз е имало такива психиатри, може би в други държави
това,
не съм
убеден.
В България категорично мога да кажа, защото аз 30 години работя в психиатрията, такова нещо никога не е имало.
Случай?
Значи това, което се твърди, че е било, е именно което аз казах като нещо позитивно. Че когато човек има нужда от лечение, когато лекаря преценява, близките се обръщат за помощ, се лекуваха принудително по съответния съдебен ред за кратко време и се пускаха оздравели, скъпани и така нататък. Аз не считам, че това е някаква злоупотреба с психиатрията.
Доцент Светлозар Хараланов ни гостува, каза много полезни, нови, интересни, любопитни според мен неща са из неговата област. Благодаря ви и ще ни съдействате, надявам се, и за напред за нашата кампания, да издирим най-добрите лекари.
Да, разбира се.
Българско национално Дарик радио.